subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington. waaruhu jimcaha bisha janaayana waa lix sanadka 2023-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomaali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 9:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: kufsiga haweenka loogu geysto xeryaha barakacayaasha ee ku yaala Somaliland oo aad u kordhaya. waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan doorashada afhayeenka kongareeska Mareykanka oo weli la isku mari la'yahay. haddii mar kale la isku soo laabtana waxay noqonaysaa taariikh ku cusub dalkan Mareykanka. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xanuun la garan la'yahay oo faraba aan ku haya geela gobolka Soomaalida ee Kenya. qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna Saaka iyo Caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa talaadadii qaaday xayiraadii saarnayd isu soo baxyada mucaaradka oo uu ku soo rogay madaxweynihii iyada ka horreeyey sanadkii 2016, taasoo ay kaga soo horjeedaan dhinacyada isku haya siyaasadda ee doonaya in dib loo soo celiyo xeerarkii dimuqraadiyadda. Samia ayaa lagu cadaadiyey in ay ka baxdo siyaasadda qallafsan ee John Magufuli oo geeriyooday sanadkii 2012 kadib 6 sano oo uu si adag u maamulayay waddan mar loo arkayay iftiin dimuqraadi ah oo ku yaala bariga Afrika. Magufuli waxa uu xukunka qabtay 2015, waxaana uu hogaaminayay cadaadis joogto ah oo lagu hayay xorriyadda siyaasadeed isaga oo mutaystay naanaysta ah buldozer. horraantii muddadii uu xilka hayay waxa uu mamnuucay isu soo baxyada siyaasadda isagoo sheegay in la joogo xilligii shaqada ee aan la joogin xilligii siyaasadda, balse dadka dhaleeceeyaha ayaa sheegay in mamnuucidaasi ay qusaysay oo keliya kooxaha mucaaradka, iyadoo xisbiga talada haya uu xor u ahaa in uu soo abaabulo isu soo baxyo, halka kulamada isaga looga soo horjeedana ay si xoog leh uga hortageen booliiska islamarkaana ay hogaamiyeyaashii hogaaminayay xabsiga u taxaabeen. jimca wanaagsan, aroor suuban dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. halka aad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilownay, aqalka kongareeska Mareykanka ayaa dhex dabaalanaya qalalaase dhinaca hoggaanka, iyadoo ninka xisbiga jamhuurigu uu usoo xushay inuu hoggaanka aqalka u tartamo Kevin McCarthy uu mar kale si ku guuldaraystay in uu hanto xilka guddoomiyenimada, taasoo sii adkaynaysa ismariwaaga 3 maalmood taagan ee u curyaamiyey aqalka hoose ee kongareeska. sidan oo kale waxay dhacday sanadkii 1923, waa muddahaatan 100 sano laga joogo. haddii mar kale uu doorashada isku soo taagana waxay noqonaysaa taariikh cusub. haddaba waxaa arintan ila falanqaynaya Xaashi Shaafi oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Xaashi, haye.
waxaa is haysta waa laba gruub. qolana waa qoladii madaxweynihii hore ahaa Trump, timkiisa qaar ka mid a ayaga dhannaha qaar ka mid a oo weliba xag jir ah oo ilaa iyo 20 way la gruubka la kari leeyahay oo golaan la ninkan speakerka doonaya McCarthy ah inay codka siiyaan, iyagoo xataa uu la soo hadlay madaxweynihii hore oo saaxiibkood ahaa, balse waa dideen.
maxaa dhici karaa haddii nimankan ay mowqifkooda ku adkaystaan oo sidan un ay noqoto natiijada doorashada ka soo baxda mar walba?
oo runtii waxay caqabad ku tahay, waddanka dhan bay caqabad ku tahay, waayo house-ka memberiska lasoo doortay gebi ahaan oo ahayd in la dhaariyo dhaartooda ma qabsoomayso haddaan speakerka la helin. speaker kala dooran wax dhaara kama dhacayso kow midda labaad oo caqabada weyn waddanka ku ah waxa weeyaan baarlamaankii la doortay aan weli la dhaalinin ma heli karaan mana la siinayo security clearance wax la dhaho oo macnaha sida briefingka securityga waddanka loola sheergarayn jiray loolama sheergaranayo ilaa la dhaariyo dhaartina waxaa hortaagan dee ilaa la doorto speaker baa ka horreysa taasna wallaahi waa arrin cirka ku macnaha aan la garanay xaalkeed wuxuu noqon doono saanoo kale way dhacday laakiin ilaa heerka waqtigaana waa wax adag hadda waa ka duwanta waqtigaas boqol sano ka hor bay ahayd markay saanoo kale dhacday boqol sano iyo maantana waqti dheer baa udambeeya u dhexeeyey oo runtii jawiga iyo siyaasadda waa kala duwan tahay marka waa arrin aad u adag waddan kale wuxuu marayaa xaalad xasaasi ah haddii marba member baarlamaankii lasoo doortay ee si saxa ku yimid aan la dhaarin karin waa dareemaysaa xaal oo clearance inaysan heli karin security ahaan waxaa dareemaysaa xaalka meesha uu marayo marka ma sahlana
qofku wuxuu ku noqon karaa afhayeenka aqalka ee hoose ee maraykanka ee boqol iyo labaatan iyo sideed cod ma heli kara miyaa marka haddii arrintu ay sidan kusii socoto oo sidan unbay mar walba ku dhammaanaysaa natiijadu
haddii labaatankan hadda iskusoo hadlay oo diidan oo hardcoreka runtii waa labaatan xag jira iyagoo uusan codkooda helin weliba qaarkooda badan codkooda helin way adag tahay arrintana saanubay sii ahaanaysaa waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato waad og tahay badanaa january labaatan iyo koogeeda la dhaariya xildhibaanada labaatan iyo koogii january hadday saan sii ahaato waa la gaaraya haddii la gaarana waddanka halis buu gelayaa runtii waayo waddan aan baarlamaan lahayn macquul maha ma shaqayn karo laakiin arrinta waa adag tahay
waaya marka maxay tahay maxay doonayaan shuruudaha ay wataan labaatankan xubnood oo haddana jamhuurigii ka tirsan dadka si ay u fahmaan mar walba waxaa noqda afhayeenka baarlamanka ee maraykanka qolada markaas aqlabiyadda haysata hadda republicanka ama jamhuurigiibaa haysta ninka hadda sharaxan waa ninkii republicanka ay doonayeen labaatanka kasoo horjeedana waa labaatan ka tirsan isla xisbigii republicanka ama jamhuuriga ahaa marka maxay doonayaan labaatankan
labaatanka waxay ka mid yihiin waa runta xisbiga jamhuuriga ay ka mid yihiin laakiin iyadoo xisbiga la wada yahay baa haddana mabda ahaan la kala duwan yahay tusaale ahaan baan ku siinayaa sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii waqtigii obama madaxweynaha uu ahaa asagoo laba sano keliya waa kii laga qaatay house-ka ay ka bateen oo ay bateen xisbiga jamhuuriga u batay waxaa soo baxay that time group la oran jiray tea party inaa xusuuto waa laga yaabaa tea party-ga waxay ahaayeen group ka mid a rabbikaanka haddana ka maan adag oo dhib badan waxay doonaan baa shaqeeyey wayna badnaayeen that time labaatan ma ahayn aad bay u badnaayeen taasna waxay kalaftay speaker ayaga ay haddi ku yihiin in la doorto markaas marka hadda groupkan waxay wataan ayagana speakerka inay la doorto oo ninkan gebi ahaan waxay leeyihiin baha iskaga tago oo had blob garay maadaama koo iyo tobamar isku day ah koo iyo tobankii cod marba uu codka waayey waxay leeyihiin waa ujeednaa ninkan nin ma ursi soconaya ma aha had blob garayo marka xisbiga dhexdiisaa kala taagan waxaa laislahaa xataa madaxweynada hore hadduu la soo hadlay waa dabcayaan laakiin weli waa dabci leeyihin
way ugu dambeyntii ninka hadda sharaxan ee makaarti isagu labaatankan xubnood xisbigiisa ka tirsan ay diidan yihiin waa nin noocee ah siyaasadiisu xaggee bay jirtaa
asaga runtii ma siyaasadiisa waa nin dhexdhexaad ah oo laakiin saasuu ay tahayna mararka qaar xataa ka mid ahaa taageerayaashii trump waxaa ku dhahaa qeyb buu ka ahaa laftigiis haddana endorsementiga madaxweyne trump wuu helay oo hadda xataa isagaa soo hadloo yidhi ninka hala siiyo codka laakiin waxaa weli ayaan darro ah xisbiga waa nin isku wadi kara runtii oo ma aha nin aada u qallafsan sida xisbiga dhexdooda marka loo filsho nin ku qallafsan ma aha waa nin dhexdhexaada oy dhahaan kuwan wuxuu ka mid yahay establish republicanka la dhaho marka asagu ahaan ma aha nin dhib badan runtii xaggiisa marka loo eego xisbiga dhexdiisa laakiin nimankana waxay yihiin niman aada u adag waxay doonayaanna ma aha nin dhexdhexaad ah waxay doonayaan inuu ahaado nin xagjiro ayagoo kale ah oo arrimaha badan ee hadda yaalla congresska oo laga yaabo xataa republicanka laftooda in cod ay ka helaan dimuqraadiga ay garab siiyaan oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahaa xadeenta hubwadashada waddankan oo kale isaga waxaa laga yaabaa inuu dhexdhexaad arrintaa ka ciyaaro taas kuwanna ma ogola
ugu dambeyntii dimuqraadigu kaalintoodu waa noocee iyagu
ayagu waa inay eegtaan runtii dhexdoodana qalqaalo badan bay wadaan oo isaga waxay doonayaan laftigooda biilasha ugu horreeya miiska u saaran waa biilkii hadda intii doorashada dhicin miiska saarnaa ee xadeynta hubka culus ee waddankan loo baahan yahay rabbikaanka inay qeyb ka helaan marka inta badan shukaasi badan bay ku jiraan oo biilasha soo socda sidii ay qeyb saaxiibo ugu yeelan lahaayeen waxaa laga yaabaa xataa makaarti qaar la shaqeynaya inay jiraan oo saaxiibo u keenaya say berri uguma la sheegtaan لكن أيق التواضع والسلاسيهن minority وده واحد استان بس كل مقصده بنوا كذا الاستان كذا يروه وحير ربان كذا يروه ربان كان كان اللي كقول استان قلبي قاضي سهل وهم قرب وقول نقدام
adi adbu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo ka faalooda arrimaha mareykanka isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalka mareykanka ayuu khadka telefoonka igu warramayay subax kale oo wanaagsan jimco wanaagsan dhageystayaal mar kale waxaad na dhageysanaysaan oo aad naga maqlaysaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa markana somalilan shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in abaarta soomaaliya ka jirta ay si gaara saameyn taban ugu yeelatay haweenka iyo gabdhaha da'da yar kuwaas oo baylah u noqday xadgudub iyo kufsi taasoo ay u dheertahay in laga reebo waxbarashada iyadoo ammaankooda loo baqayo haweenka iyo gabdhaha ayaa socod dheer u gala sidii ay biyo amaba waxbarasho u heli lahaayeen taasoo u nuglaynaysa weerarada juma majanga oo v o a ka tirsan ayaa warbixinta nooga soo diray gobolka togdheer ee somalilan
waa gabaldhac xerada aadan saleebaan oo ay ku nool yihiin dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee somalilan waxa ay xusuus madow ku reebtay hooyadan 50 jirka ee haysata 6 caruurta bishii novembar iyadoo ninkeedu uu xanuun sariirta la saaran yahay caruurteeduna ay hurdaan ayaa gurigeeda aan albaabada lahayn waxaa ku soo weeraray nin oo halkaa ku kufsaday ma doonayso in ay sheegto magaceeda sababtoo ah waxa ay ka baqaysaa in ay ceebowdo
gurigeegu waa bilaa albaab daaraduna ma oolo waana bilaa albaab ma garad markuu ii soo dhacay baan dabeetana uu agahayga saa u fadhiisto dharkiisa waa iga guraya ayaan ku kaa dabeetana wada qabsaday waan qayliyey musibaasoo yaawa layga riday
kiiskeedu ma ahan kan keliya ee ka jira xeradan ay ku nool yihiin dadka ay abaaruhu barakiciyeen oo tiradoodu ay gaarayso 2000 oo qoys tiro badan oo haween iyo gabdho soomaali ah oo xerada ku sugan ayaa u tegay wariyaha iyaga oo doonaya in ay la wadaagaan sheekadooda la xiriirta weerar loo geystay amaba walaaca ay ka qabaan in caruurtooda la kufsado shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyey dhibaatooyinka la xiriira xadgudubyada dhadigga loo geysto iyo kufsiga xerada ka jira rugta ugu dhow ee talada siisa haweenka la kufsaday ayaa xerada u jirta ku dhowaad 100 kilomitir xarunta caafimaadka ee caynabo ayaa sheegtay in kiisaska kufsiga iyo dhibaatada dumarka loo geysto ee laga soo wariyey dhowr xero ay in ka badan 4 kordheen tan iyo markii ay abaartu ku dhufatay geeska afrika iyaga oo gaaray 20 bishiiba laakiin qaar kale oo badan ayaan la soo sheegin sababo la xiriira cabsi ay haweenku ka qabaan in ay ceeboobaan raxmad siciid waxa ay ka howlgashaa xarunta caafimaadka ee caynabo waxaan siinaa taageero nafsaani ah haddii uu qofku u baahan yahayna waxaanu u gudbinaa maxkamadaha waxaanan siinaa taageero dhinaca sharciga ah shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in weerarada haweenka loo geysto ay sidoo kale yareeyeen helitaanka waxbarashada gaar ahaan gabdhaha khadiijo quule iyo 4 gabdhood oo qaangaara waxa ay ku sugnaayeen xerada aadan saleebaantan iyo bishii maarso kadib markii ay abaartu laysay dhammaan xoolahoodii waxay sheegtay in ninkeedu uu walbahaar u geeriyooday khadiijo waxa ay gabdhaheeda kala soo baxday dugsigii ugu dhowaa oo xerada u jira 5 kilomitir iyada oo ka baqday in jidka loo galo
waanu isu heshanaa gaari gacmeedada yar baanu dhaansanaayo feryamahaasaan ku qaadanaa daraamadoo daba israacaanoo way isu heshadaan dadku iyo faamiliga israaca laakiin qof keli looma diro inana keli looma diro kabaqdintu way jirteen
hay-adda keer ee soomaaliya ayaa sheegtay in 900,000 oo caruura oo abaaruhu ay barakiciyeen ay halis ugu jiraan inay waxbarashada ka haraan iyadoo 340,000 oo ku jira xeryaha soomaalilanna ay horay uga tageen iskuullada kuwaas oo u badan gabdho maamulka ayaa sheegay inay isku dayayaan inay xoojiyaan ammaanka balse barakacayaasha ku jira xeryaha meelaha fog ku yaala sida tan aadan saleebaan ma haystaan xitaa koronto marka ay qoraxdu sii dhacayso haween iyo gabdho badan oo horaba ula daalaa dhacayay saamaynta abaartii ugu xumayd ee geeska afrika soo marta muddo nusqarniya ayaa waxaa u bilaabma habeen kale oo nasasho la'aan iyo soo jeeda
warbixintaasi waxaa gobolka Togdheer ee Soomaaliland nooga soo diray wariyaha V O da Juma Majanga. Halka aad kala socotaana waa V O. Weli idaacaddayadii aroornimo ayaa dhegaysanaysaan ee qaar ka tirsan xoolo dhaqatada degmada Faafi ee ismaamulka Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa ka cabanaya cudur geela uga dhacay oo geel badani uu u dhintay, qaar kalena uu hadda la xanuunsan yahay. Xoolo dhaqatada ayaa sheegay in cudurkani uu yahay mid ku cusub, ayna garan la'yihiin si ay geela uga daweeyaan. Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Cudur ku dhacaya geela qaarkiina uu u dhimanayo ayaa lagu arkay deegaano ka tirsan degmada Faafi, waxaana ay sheegayaan dadka uu geelu ka buko inuu cudurku gallaaftay geel badan, qaar kalena uu hadda la xanuunsan yahay. deegaanada Dhamaajaalay, Barkin, Saddex Goosto iyo Kawaanjeeray ayaa kuwa ugu daran ee uu geela cudurku soo ridanayo. Aadan Maxamed Ibraahin oo ka mid a dadka deegaanka Saddex Goosto ayaa sheegay in cudurka geelahaya uu yahay mid uu geela qaarkii la waalanayo, qaarna u qabanaya siyaabo kale.
cudurkan wuxuu kusoo bilowday xanuun hasha marka hore waa xanuunsani, marka hadda ay xanuunsato ninka la jiray markuu duro waxaa weeye middo way iska caafimaadi, tuna wayba soo boodi, tuna way waalana way carari. markay cararto waxaa weeye hasha oy cararto inta qabowga ee wayna socon kartaa, wayna yartaa ilaan kartaa, lakiin qoraxda soo kulaato geedaha salkooday geli, guri hadday ka hormaatay guriga uurkiisay geli, geed hadday ka hortay geedka salkiisay geli, gaari kama laganays, xataa ruux hor istaaga ma arkaysa dhawa male way iska berberi.
dadka xoolo dhaqatada ahay weli ma hubsan nooca uu yahay cudurka geela laynaya, laakiin waxay siinayaan daawooyin aan dhakhtaru qorin oo ay ka iibsanayaan magaalooyinka. welina waxba kagama garanin oo cudurku wuxuu ku dhacayaa geel hor leh, sida uu sheegayo Cabdulaahi Bilay Cabdi oo ka mid ah dadka uu geelu ka buko ee deegaanka Saddex Goso.
waxoogaa cajisaa neefal waarka habeenka isuuxo marka dambe waa mid uu yeela midda waxa se u darat meelmeetaal waa la duraaya annaga, waxaana reebaadee daawacadda iyo kani waxbaan ku durdanaa, wixiin daawo kamaana garana, mid caratay si carto wadada dirdirisa waa ilmeed is aan ogeyn wax ku dhacan garanayn aan kaa gudayn waxay kusoo noqonaynin saddex bee horta maan arkan waa lagu cusubiy waana yaabna garan weyna waxa dowladda u qaysana waxaan u tartay male waddanka aan joognana dadku is reebaadee daawo waxbaan garan weyn baan qaadqaadayna.
geela uu cudurku ku dhacayo qaarkii wuxuu haynayaa muddo toddobaadii ah, halka qaarkiina uu u dhimanayo si dhaqso ah, waxaana laga shakisan yahay inay geela hayaan cuduro badan, sida uu mar kale sheegayo Aadan Cabdi Ibraahin.
inta beri uu heen haya neef buu bil heen, neef buu laba bilo heen oo iska carari, neef buu labaatan beri heen oo carari. marka dambe neefka waxa weeye asagoo cararahay uu dhici oo nafta ka bixin iska cararay ordahay yaa la arkaa nafta intay qaabasho inay nafta saa kaga baxdo. dirada guudu guud dilay ilaahay waxaan xisaabi kara ma aha, ima xisaabna kow lawa ma dhihin, geel walba waxba ka dhintay, boqol neef way u dhibantay iyo ka badan.
geelasha uu cudurku ku dhacay waa kuwa deertan horaanteedii u naqraacay dhinaca Soomaaliya, geela oo soo daaqay deegaano cusub darteed dadka xoolo dhaqatada ahi weli ma garan cudurka geela uu halkaa ka soo qaaday. maxamed xasan cali oo ah khabiir ku xeeleer cudurrada ku dhaca xoolaha ayaa sheegay in inkastoo aanu si dhaba u garan karin cudurka geela haya ilaa laga baaro, haddana markii uu kaashado aqoontiisa iyo calaamadaha cudurka ee geela lagu arkay uu aaminsan yahay inay geela hayaan laba cudur oo kala duwan.
midka hadda oo hadda marka dhibkan hadda taagan wuxuu yahay oo geela ah waa geelii Kenya kasoo gudbay oo Soomaali u gudbay oo dhul gol ah oo daaqna leh, laakiin awalba aan la daaqi jirin oo gindiga babesiosiskaas iyo trabenosomiasiska looga cararay iyo kaneecada iyo baalka wixii babesiosiso dhanba looga cararay, wixii marka goshaas galay sanadkan oo abaarto nafta makay qabatay meeshaa galay waxay la kulmayaan dhibaato xoog le. daaq way heleen laakiin waxay kala soo noqdeen dhibaato xoog le oo ah xanuunkaas oo u qaybsamo laba, mid waxaa waaye cudurkan babesiosiska oo maganasaay gandiga iyo kaneecada iyo baalka aan idin sheeqaniinka ah oo gosha ay galeen ah waa gaar, waa geelan waalanaya indhaha ka sheefaya caana male, magaranasaay ilmuhu soo daadinaya oo maata waa dhicisaya maganasaay aborshankiisa badan, kaas waa noocaas. nooca kale oo geelan maatay oo dhammaan hayo nagta bixayo iska dhadhimanayana waa antarakis cudurka la yihaahdo oo kub aan u naqaanaa af soomaaliga, laakiin latinka waxa lagu yihaahdaa antarakis. antarakisna wixiisa waa akayu degdeg buu u leynaya u baabi'inaya u ceertaynaya dadka.
dhakhtarka ayaa xoolo dhaqatada kula talinaya in geela la baaro si loo ogaado cudurrada haya loona daaweeyo. axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab.
subax jimcaah oo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. waxaa la diyaarah cabdixaafid cawil ismaaciil.
ururka fatax dhaqdhaqaaqa xoreynta qaranka falastiin waxa uu ka dhashay shahwareerkii dhacdadii nagba kadib iyo burburka egabka ee xeryaha qaxoontiga falastiiniyiintu ku jirta iyo weliba dad qurbajoog ah oo reer falastiin ah. kooxo badan ayaa ku jira, waxaa ka mid ah kooxahaasi qaar shuuci ah oo bidixda fog jira iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaanulmuslimiinta ah oo bidixda fog iyaguna jira. kooxo badan ayaa ku jira, waxaana ka mid a kooxaha shuuciga ah ee bidixda fog jira iyo kooxo islaamiyiin ah oo ikhwaano muslimiin ay ka mid tahay. ma u muuqataa in ururkaasi gaagaabsi ku jiro? barnaamijkeena amuuraha islaamka waxaynu ku eegaynaa heerka uu marayo ururkaasi siyaasad ahaan iyo taageerada uu ka haysto dadweynaha falastiin iyo inay sii yaraanayso ama ay halkeedii taagan tahay. ururka faatax waxaa la aasaasay sanadkii 1917 laakiin si rasmi ah waxaa loo furay kowdii bishii janawari ee sanadkii 1956 isla sanadkaasna waxaa israa'iil ay ku weerareen gudaha deegaanada falastiin ee ay haysato. weerarkaas waxaa loo bixiyey rasaastii koowaad. weerarkaas iyo magaca loo bixiyey dhaqdhaqaaqa fatax waxa uu horseeday mudnaanka caan oo u qaabaysan wejiyo xidhiirsan oo halgankaas macno kale u yeelay. fatax markii hore waxay tilmaan u noqotay iscaabin hubaysan. mudnaantu waxay kobcisay si ay u muujiyaan udubdhexaadka kacaanka ee fatax iyo bulshada falastiin, waxayna kale ku noqdeen mashruuca xoreynta falastiin ee PLO. sanadkii 1993 waxay wadahadal nabadeed la galeen israa'iil iyada oo aan tashi lala samayn dadka falastiiniyiinta ah. tallaabadan ay qaadeen fatax saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay kalgacalkii bulshada falastiin u qabeen? su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada muqdisho.
horta sidaad sheegtay, heshiiska waxaa wadagalay falastiin oo xilligaa uu matalayay yaasir carafaad iyo israa'iil oo isxaaq raabin in la odhan jiray oo markaasi aan midid ahayn uu matalayay. laakiin dhibta waxay ka timi beriga falastiiniyiinta waxaa ku kalifay dagaalkii ciraaqbad mooda inay sadaam xuseen taageereen, kadibna carabtii oo dhani lacagti bay ka goosatay. dhaqaale xumo awgeed ayaa waxay noqotay inay israa'iil iskala heshiiyaan. israa'iil heshiiskii la heshiiyeen iyadoo marka hore uu sir ahaa, laakiin wuxuu kor usoo baxay 1999 Oslo. waxa weeyaan heshiiskii lagu galay oo ahaa in israa'iil ay ka baxdo daanta galbeed iyo Gaza, isla markaasina boolis ay u madax bannaan yihiin falastiiniyiintu ay sameeyeen, kadibna xukuumad maamul goboleed oo kale ah ay sameeyaan oo yaasir carafaadna madaxweyne ka noqdo. laakiin dhibta ugu weyni waxay timi markii heshiisadii lagu heshiiyey ay fulin weyday israa'iil. marka colaadda ay shacabku u qaadeen falastiiniyiintu ay u qaadeen gruubkii yaasir carafaad ambaa fatax, xarakadii fatax ee BLO ee in badan runtii dagaalamaysay laguna ogaa geesinimada ayaad moodaysay markii dambe inay iyagii jajabeen, isu colaadiyeen, taasina ay keentay inay shacabku ka niyad jabaan. waana tii markii dambe keentay khilaafka iyaga ay iskhilaafeen in lagu tuhmo qayb ka mid a fatax inay yaasir carafaad dishay.
yaasir carafaad ilaahay ha u naxariistee waxa uu mar kasta ku doodi jiray in fatax ay tahay dallaayada ay wada harsadaan ummadda reer falastiin. dhimashadiisii sanadkii 2014 kadib waxaa soo baxay in badan oo ka mid ah isku xidhnaanta dhaqdhaqaaqa fataxa ku qotonto inay tahay shaqsiyadiisii iyo dhaxalkiisii. israa'iil oo iminka dadaal ugu jirta inay dalal badan oo carab iyo muslimiinba ah ay xidhiir wanaagsan la yeelato, xaggee la odhan karaa halgankii fatax wuu ku dambeeyey? waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana.
halgankii fatax waxaad moodaa inuu iska dabar go-ay niman kale oo kacdoonka aada ugu wanaagsan, isla markaasina dee quri caradii ku dagaalamaya hub haysta ayaa iminka jooga Gaza oo jihaad iyo la yidhaahdo Xamaas, daanta galbeedna kuwa wax ka fuliya iminka waa iyaga. marka waxaad moodaysaa calankii fatax inaanu sidii horeyn inay lacag barteen, inay iyagii dhexdooda khilaafaad fara badan uu kala dhex jiro, oo ninkii daxlaan la odhan jiray ilaa iyo hadda dabadiyaal buu noqday. ninkii kale ee cabaasna sidii hore laguma aha. israa'iiliyiinta laftoodu waxay dareensan yihiin inaanu xitaa wadahadal aanu waxa weeyaan awood u lahayn mar haddii shacabiyadii faraha badnayd ee falastiiniyiinta aada moodo inay usii socoto xaggaa iyo jihaad iyo niman kale leeyahay Xamaas.
madaxweyne cabaas ayaa inta badan siyaasadiisa ka dhaxlay ayaa u naxariistay yaasir carafat taas ayuu ku galay liiska murashaxiinta madaxtinimada ee sanadkii 2015 waxaa kale oo iminka seh uu u muuqdaa sida ay tilmaameen khubaro ka faallooto arrimaha falastiin iyo israa'iil inuu hogaamiye cabaas uu waddo kale qaaday habdhaqankiisa gorgortanka iyo diblomaasiyaddaba intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuraha islaamka aniga waa cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey tan iyo inta aynuhu mar kale kulmayno aniga iyo cabdiraxmaanba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
waa hagaagintaas aanu kaga nimaadno barnaamijkii umuraha islaamka weli waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhowaada heestaasi dhegihiina soo gaaraysa. dadkaasi xamdayar iyo faarax murtiile waxay gebagabo u yihiin idaacaddeedii aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imaaneysay. waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan.